الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء 28. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die 50 goldenen Regeln zum Aufzeigen der Wege der Güte. Angekommen sind wir im Vortrag 12, im Vortrag 28, und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع الحديث 12. أخرج الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا، يشنأ أن يقرأ ويبغض ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قلنا يا نبي الله، من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: يا نبي الله، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله، فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه ففينا. في الدروس الماضية ذكرنا جملة من الفوائد في هذا الحديث الطيب، منها حرص الصحابة على العلم النافع والسؤال عما فيه صلاح دين ودنيا، ومنها بيان سبل الخيرية كاللسان الصادق في قوله، وكذلك القلب المخموم التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي. فشرحنا المقصود بالقلب المخموم وبينا صفاته. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فبعد أن شرح لهم النبي المقصود بالقلب المخموم، كان السؤال منهم رضي الله عنهم، قال: قلنا يا رسول الله، فمن على آثاره؟ يعني من تتحقق فيه الخيرية بعد صاحب اللسان الصادق وصاحب القلب المخموم؟ وما زلنا مع الحرص على الخير وطلب الاستزادة في باب معرفة صفات الخيرين. فالصحابة رضي الله عنهم من صفاتهم الطيبة الحرص على الاستزادة من الخير، الحرص على الاستزادة من الخير، بل كان بعضهم قد يتوقف رغم حرصي على الزيادة خوفا على إدخال المشقة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا في موضع آخر في حديث عبد الله بن مسعود وفي الصحيح، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. إيه معنى سكت؟ يعني خفت أن أشق على النبي. شوف الأدب، يعني أنا سألت بقى 3 أسئلة كفاية كده، من ورعهم وأدبهم وتوقيرهم لنبيهم ومعرفتهم لقدر أهل العلم وأهل الفضل، فكانوا لا يدخلون عليهم المشقة رضي الله عنهم أجمعين. فهنا المجلس مجلس بيان، مجلس بيان لسبل الخير، فأراد الصحابة الاستزادة، فبعد أن أجابه النبي عن المسألة بدأوا يسألوا عن من على أثر هؤلاء، يعني من أيضا له صفة تؤهله للخيرية غير ما ذكر. فالنبي هيجاوب فيقول لهم عليه الصلاة والسلام، قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. يعني يشنأ الدنيا وإيه ضابطها وحب الآخرة وضابط حب الآخرة؟ هذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit der Überlieferung Nummer 12 an al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala überlieferte in At-Targhib wa-Tarhib von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma. Wir sagten: O Prophet Allahs, wer sind die besten Menschen? Er sagte: derjenige mit einem reinen Herz und einer wahrhaftigen Zunge. Das reine Herz, dieses Begriff Adjektiv rein, wurde genannt mit Al-Mahmum. Al-Mahmum ist ein Begriff, der nicht einfach zu verstehen ist. Und deswegen haben die Gefährten, radiallahu anhum, gesagt: O Prophet Allahs, wir kennen die wahrhaftige Zunge, aber was ist ein Herz, das Mahmum ist, oder ein reines Herz? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, er sagt, ein gottesfürchtiges, reines Herz, in dem weder Sünde noch Ungerechtigkeit noch Neid ist. Wir sagten: O Gesandte Allahs, wer folgt denn danach in der Rangordnung? Das heißt, wer hat ebenfalls diese Eigenschaften der Güte? Dann sagte er: derjenige, der die Welt meidet und das Jenseits liebt. Wir sagten: wir kennen niemanden unter uns, der so ist, außer Rafi', dem Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagten wir daraufhin: wer folgt danach? Er sagte: ein Gläubiger mit gutem Charakter. Dann sagten wir: das gibt es unter uns. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen zu sprechen über die Gefährten radiallahu anhum wa ardahum, wie sie immer wieder versucht haben, nützliches Wissen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu jeder Zeit aufzunehmen und vor allem auch immer wieder die richtigen Fragen stellen, damit sie sowohl ihre Dunya als auch ihre Akhira in einem guten Zustand bringen. Und wir haben im letzten Vortrag bereits ein paar Wege erklärt zur Güte. Wir sagten, eins der Wege ist al-Lisanu s-Sadiq, die wahrhaftige Zunge, und al-Qalbul Mahmum, das reine Herz. Und heute werden wir fortfahren mit den nächsten Eigenschaften. Denn die Gefährten, radiallahu anhum wa ardahum, haben immer nicht nur die richtigen Fragen immer wieder gestellt, sondern sie haben auch ein bisschen oder sich gefürchtet, immer viel zu fragen, damit sie nicht dem Propheten ja eine gewisse Überlast auf ihn bringen. Die wollten halt nicht zu viel fragen, wie zum Beispiel in der Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, wo er sagte eines Tages dem Propheten, Ya Rasulallah, ayyul amali afdal, welche Tat ist die beste? Dann sagte er, das Gebet in ihren Zeiten. Dann sagte er, thumma ay, und was noch? Dann sagte er daraufhin, Birrul walidain, die Güte zu den Eltern. Sagte er, thumma ay, sagte er, al-jihadu fi sabilillah, das al-jihad auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er, dann war ich still gewesen. Aber hätte ich mehr gefragt, hätte er, sallallahu alaihi wasallam, mir mehr gegeben. Und da sie immer wieder darauf geachtet haben, immer die richtigen Fragen zu stellen, und zwar, dass sie immer besser werden in der Religion und besser in ihrer Dunya sind und in der Akhira, haben die daraufhin die Frage gestellt, Ya Rasulallah, wer folgt danach in der Rangordnung? Das heißt, abgesehen von diesem wahrhaftigen Zunge, von dieser wahrhaftigen Zunge und dem reinen Herz, was kommt noch als nächstes? Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der die Welt meidet und das Jenseits liebt.
قال الذي يشنع الدنيا ويحب الآخرة فمن سبل الخيرية أن تبغض الدنيا فلا تجعلها مقصدا وغاية فيبعدك عن طاعة الله تعالى بل تجعلها وسيلة. الله يرضى عليك حبيب، بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا.
وسيلة، يعني باختصار عليك أن تخرجها من قلبك وأن تجعلها في يدك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والأثر عند الإمام البخاري في الصحيح. فبيأمر علي أهل الصلاح وأهل الإيمان أن يكونوا من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا، يعني اوعى تجعل الدنيا هي الغاية. زي بعض الناس في الدنيا يعمل ويكد ومن أجلها لا يصلي لا يصوم لا يعبد بحجة أن العمل عبادة، وهذا مفهوم باطل، لأنها كلمة حق يراد بها باطل، يراد بها باطل، لأن العمل للدنيا لا يكون عبادة إلا إذا تقدمته العبادة. العمل للدنيا لا يكون عبادة إلا إذا تقدمته العبادة. كيف العمل في الدنيا يشغلك عما أمرك الله به ويشغلك عما نهاك الله عنه؟ كيف يبقى عبادة؟ إذن هو عبادة للشيطان، عبادة للدينار والدرهم، عبادة لليورو والدولار، مش عبادة لله. لذلك نجد أن الإسلام في تشريعه جعل هناك توازنا عجيبا بين الدنيا والدين. في سورة الجمعة في خواتيمها يقول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لابد أن تقف متدبرا أمام هاتين الآيتين وشوف التوازن العجيب بين الدنيا والدين، لأن ديننا دين دنيا ودين، سبحان الله، توازن عجيب. الجماعة الآن قاعدين في أسواقهم وفي تجارتهم في بيعهم وشرائهم، دخل وقت فريضة فناداهم: اتركوا الآن الدنيا، اتركوا البيع والشراء وأدوا الفريضة. طيب، أديتم الفريضة، عودوا إلى دنياكم وإلى أسبابكم وإلى بيعكم وشرائكم. شوف التوازن بقى. فالدنيا ما تشغلكش عن العبادة، ولا العبادة تقطعك عن الدنيا، لا هذا ولا ذاك. ففي توازن. يبقى أنا عملي في الدنيا وسيلة عشان أقيم العبادة وأقيم الدين. كما أقول كثيرا، الصلاة مثلا عبادة، من شروط صحتها ستر العورة، وستر العورة يحتاج إلى دنيا. شوف بقى الشيخ مصطفى أبو بلال ده لابس الزي الموريتاني المغربي الجميل ده، دي بقى دي ما شاء الله تبارك الله، اللبسة دي تجيب لها عايزة دنيا ولا لا؟ عايزة دنيا، لازم يشتغل ويتعب عشان يروح يجيب اللبسة الطيبة دي، ما شاء الله تبارك الله. لو ما فيش دنيا مش هيلبس اللبسة الحلوة دي، تمام، ولا يلبس الجلابة أم كوبف دي، تمام، ولا يجيب للشيخ هدية القلنصوة الجميلة المغربية اللي أنا لابسها دي، تمام. مش هيعرف ينفق على زوجة لو ما فيش دنيا، مش في زوجة في البيت، عايز الطعام والشراب والمسكن والملبس والدواء وكذا، مش هيعرف ينفق على أولاد، مش في أولاد هيتربوا ويأكلوا ويشربوا ويلبسوا ويروحوا مدارس، وعايزين دروس وعايزين أموال، يبقى لازم دنيا. مش هيعرف يعمل الخير لو مفيش دنيا. في فقير محتاج لصدقة وأنا معيش، هديله منين؟ معيش. لكن لو عندي الدنيا هرفع عنه الحرج، أرملة بتربي أيتام محتاجة لحد ينفق عليه وأنا ما عنديش. مش الحج وصل كام الآن؟ فوق 10,000 يورو دلوقتي، صح؟ في أوروبا. عشان تحج وتأدي الفريضة محتاج لإيه؟ للدنيا. عشان تعمل عمرة أقل حاجة 2,000 يورو دلوقتي، أقل حاجة. طيب، لازم يكون عندي دنيا عشان أروح أعمل عمرة، عشان أصل للرحم محتاج للدنيا، أقل حاجة أروح أزور مثلا حد من قرايبي يجيب شوية فاكهة ولا إيه؟ أو شوية عصير، تمام كده؟ محتاج لدنيا. لو رحت زرتهم في الأعياد والمناسبات محتاج أدي عيدية للأطفال ولا إيه؟ فمحتاج لدنيا. وقيس على ده، يبقى أنا عشان أقيم الدين محتاج لإيه؟ للدنيا. فالدنيا وسيلة مش غاية. فمعنى يشنى الدنيا أن يخرجها من القلب، لا يحبها بقلبه، يجعلها فين؟ في اليد. بعض الناس يا إخوة عندها مفاهيم خاطئة في بعض الأمور الشرعية. يعني مثلا مفهوم الزهد، هذا من أكثر المفاهيم اللي اتظلمت بين الناس. البعض بيعتقد أن الزهد انقطاع عن الدنيا، يلبس مقطع وممزق وما يستحماش، ما لابس هدوم بالية، قال يعني زاهد. يا ابني ده مش زهد أبدا. عارف ليه؟ لأنني لا أستطيع أن أزهد في شيء إلا بعد أن أتملكه. يعني كوباية الشاي الأخضر المستخبية الجميلة دي ورا المنديل دي، تمام كده؟ أنا مش ممكن أزهد فيها إلا ما تكون ملكي. لما تكون ملكي ممكن أقول إيه؟ خد يا حسام اشربها، ده زهد. أنا خلاص اكتفيت، خدت شربة وخلاص اكتفيت، خد يا حسام اشرب. فده نسميه زهد، إن أنا تملكت ثم تركت. إنما لو دي مش ملكي، الكوباية دي بتاعت مروان، قول له خدها يا حسام ليك، هتضحكوا أديكوا ضحكتوا، ها من الشيخية بتاعتك، اللي عايز يبقشش يبقشش من جيبه ولا ايه؟ حتى احنا عندنا كده، يعني اللي عايز يبقشش يبقشش منين؟ من جيبه، من فلوسك انت، مش على مش عارف قفا الناس، خلاص كده كل حاجه اديله يا محمود.
ادي له ابو بلاوي. طب وانت فين يا عم الشيخ؟ كل حاجه ادي له يا محمود، ادي له يا محمود. لا، فالزهد حقيقه لا يسمى زهدا الا بعد ان تتملك. فيقول لك انا زاهد في الدنيا. هي فين الدنيا اللي عندك اصلا عشان تزهد فيها؟ ده انت العمليه مش لاقي تجيب بتاع خبزه بيورو، تقول لي زاهد. زاهد ايه؟ ده بنسميه عندنا في مصر قصر ديل، اسمه الزهد البارد. ده مش زهد، ده لا يملك. يقول لك انا زاهد. لا حبيبي، الزاهد الذي ملك ثم ترك. ولذلك ذكرت لكم قصه التلميذ اللي كان هيسافر لبلد اخر، فراح يستاذن من شيخه، وشيخه ده فقير جدا معدم. فقال له يا شيخنا انا استاذنك، جالي فرصه عمل في دوله كذا، فادعي لي وكذا، وانا مسافر بعد يومين. الشيخ قال له البلد الفلاني؟ قال له نعم. قال له ده شيخي هناك اللي انا اتعلمت منه واخدت العلم عنده، اسمه الشيخ فلان الفلان، الله يكرمك يا ابني لما تسافر اسال عنه، ولو وصلت له سلمني عليه، قل له تلميذك فلان الفلان بيسلم عليك وبيطلب منك الدعاء. بيطلب منك ايه؟ الدعاء. يعني مثلا الواد مصطفى ده رجع المغرب ابو بلال، فعنده تلميذ من المغاربه بياخد عنده القران. قال له يا شيخنا انا رايح المانيا. قال له طيب هتروح فين؟ فقال له راح زاد بروكت. قال له اسال على الشيخ سعد عبد العاطي، ده شيخي كنت بتعلم منه زمان، الله يكرمك روح سلم لي عليه، قول له ابو بلال بيسلم عليك باماره الطاقيه الحلوه دي عشان افتكره بقى. وبيقول لك ادعي له. وصلت كده؟ هي كده. الطالب فعلا قال له حاضر، سافر وبدا يسال عن الشيخ فلان وهو عالم العلماء الكبار، فوصل له، عرف سكنه فين ومكانه فين، وراح لقى قصر كبير قوي وحاجه كده وخدم وحشم، دنيا 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 يعني. فبيقول للحراس اللي على الباب السلام عليكم، ده بيت الشيخ فلان؟ نعم. طب اريد ان اقابله، انا جاي من مصر ومعايا رساله له. قالوا حاضر اتفضل. دخلوا الريسبشن بقى حاجه كده مملكه بقى. بيقول انتظرت وفجأة نزل شيخ متواضع كده سلم عليا ورحب ومرحبا وسألني عن حالي واطمئن وكذا، ايه الرسالة اللي انت جاي بيها؟ قلت له انا جاي من عند الشيخ فلان. قال لي نعم نعم، كان طالبا عندي في مصر وكذا، كيف حاله؟ طمني عليه. قال والله وطالب منك الدعاء. فبقول الشيخ راح رفع ايديه وقال اللهم اخرج الدنيا من قلبه. بس الطالب تعجب، دنيا؟ دنيا ايه ده؟ شيخي فقير مش لاقي ياكل، ده انت اللي عندك الدنيا كلها، انت عندك قصر وسيارات وخدم وعشب، ايه الحكايه دي؟ فبيقول لك الطالب فاكرمني وضيفني واستاذنت ومشيت، بس انا ماشي حيران، ايه الدعوه الغريبه دي؟ ده المفروض الدعوه دي له هو مش لشيخي. المهم مرت الايام وقال نزلت عطله، فروحت لشيخي بسلم عليه، كيف حالك يا ولدي؟ عملت ايه؟ سالت على الشيخ؟ نعم. رحت له؟ ايوه. سلمت لي عليه؟ نعم. طلبت من؟ قال له ده حالك دعوه مش ليك يا شيخ. قال له ازاي يا ابني؟ قال له والله يا شيخنا انا لقيته عايش في قصر وما شاء الله النعمه عنده كثيره والدنيا عنده وافره، ولقيته بيرفع دي بيقول اللهم اخرج الدنيا من قلبه، فتعجبت. فراح الشيخ راح بكى، قال له صدق والله، صدق والله، صدق والله، لقد دخلت الدنيا في قلوبنا فسلبت من ايدينا، وهو اخرجها من قلبه فصارت في يده. وراح ذكر له حديث النبي عليه الصلاه والسلام، من اصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. هي الدنيا كده يا إخوة، هتطلبها هتهرب منك، هتخرجها من القلب هتجري وراك، هي كده والله، هي الدنيا كده، لما تنشغل بيها قوي مش هتاخد منها حاجة، هتبقى عامل زي ما اللي بيشتغل في ساقية ليل ونهار شغله وعمال تجمع لكن مش بتاعك، ما بتستفدش منه وبتموت وتسيبه وغيرك يتمتع بيه بلا تعب. ايه والله، بعد الموت الزوجة بتتزوج، ما هي شابة ولسه صغيرة، ولا ايه مصطفى؟ تبقى جميلة ولسه شابة والراجل سابها صغيرة وفي فلوس وفي دار، تمام كده؟ فتلاقي اللي عايز زوج بينشل وعايز راح، مش عايز بقى واحدة فقيرة تتعبه، فدي عندها الدار والكنت عامر والراجل سايب أموال كثيرة، بس الحق شكرا، خد الدار بلا تعب وخد السيارة بلا جهد وغير الكنت والأموال بقى، تمام كده؟ مش أنا حكيت لكم قصة الأخ المغربي اللي حكى لي قصة؟ طب نحكيها بعد ما يترجم عشان ما نطولش عليك. لا لا لا، عشان تشتاق. ما أنت سمعتها كتير. لسه لسه لسه.
Eines der weiteren Wege zur Güte ist, dass man eine bestimmte oder eine gewisse Abneigung gegenüber der Dunya. Eine Abneigung heißt hier, dass man die Dunya nicht als Intention annimmt, dass man die Dunya nicht als Ziel ansieht, sondern die Dunya nur als Mittel oder als Weg, um die Religion auszuleben. Das heißt, man muss die Dunya vom Herzen rausholen und die Dunya in deiner Hand lassen. Denn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu hat immer zu seinen Gefährten gesagt, ihr dürft nicht die Söhne der Dunya werden, sondern die Söhne der Akhira. Und das, er meint damit, weil es gibt viele Menschen aktuell, die sagen, ich gehe arbeiten, die beten nicht, die fasten nicht und sagen, ja, Arbeit selbst ist eine Ibadah. Aber eine Arbeit kann niemals eine Ibadah sein, wenn man nicht die Ibadah vor der Arbeit verrichtet. Denn subhanallah, in unserer Religion haben wir eine verwunderliche Balance zwischen der Dunya und der Al-Akhira. Und eine Arbeit kann nur als Ibadah sein, wenn sie dich nicht davor abhält, deine Ibadah zu verrichten. Und andersrum ist genauso. Zum Beispiel in Surat Al-Jumu'ah sagt Allah Azza wa Jal, O die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Das heißt, wenn ihr in einem Markt seid und Sachen verkauft und kauft und verkauft. Aber sobald dann ihr den Adhan hört oder die Zeit eingetroffen ist fürs Gebet, dann müsst ihr alles liegen lassen und daraufhin zum Gebet rennen. Dann sagte er subhanahu wa ta'ala, wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld und gedenkt Allah viel, auf dass es euch wohl ergehen mögt. Und nachdem ihr gebetet habt, könnt ihr rausgehen und macht, was ihr wollt. Ihr könnt kaufen, verkaufen und die Dunya quasi euch drum kümmern. Im Endeffekt kann man eine Anbetungsart nicht komplett verrichten, wenn man die Dunya nicht dazu auch ebenfalls verrichtet. Man muss beide Seiten sich drum kümmern, damit das Ganze einen Erfolg aufzeichnet. Zum Beispiel das Gebet. Eins der Bedingungen fürs Gebet ist die Blöße bedecken. Und damit man die Blöße bedeckt, benötigt man Kleidung. Und diese Kleidung kannst du nur kaufen, wenn du arbeitest. Das ist, ohne Arbeit kannst du nicht die Kleidung kaufen. Und wenn du eine Umrah machen willst, kannst du nicht machen, wenn du nicht 2000 Euro liefern kannst. Und die kannst du nur haben, wenn du die verdienst. Eine Pilgerfahrt kostet um die 10.000 Euro. Die kann man sich nicht leisten, wenn man nicht vorher arbeiten geht. Und ebenfalls, wenn man einfach die kleinsten Dinge machen will, einfach nur vielleicht nach oder Familienbande besuchen gehen, dann müsst ihr das Mindeste wenigstens mal ein bisschen Saft kaufen oder Obst kaufen, je nachdem was, und dann hingehen. Und dazu benötigt man die Dunya. Und viele haben auch ein starkes, falsches Verständnis bezüglich Az-Zuhd. Ich habe natürlich vorher nicht geguckt, was Azud im Deutschen heißt. Ich glaube, sowas wie Verzicht. Aber gib mir mal Zahada. Die Entsagung. Verzicht, genau. Verzicht. Azud ist der Verzicht. Und viele denken dann, der Verzicht auf die Dunya oder Azud in der Dunya ist, wenn man alte Kleidung anzieht, kaum duscht und sagt, Alhamdulillah, ich muss nicht die Dunya gehen, die Dunya ist von meinem Herzen weg, ich mache gar nicht, ich bin nur Religion, nur Beten, aber Dunya ist komplett weg und sieht aus wie ein, ja, Hauptsache, er hat komplett sich dem Sucht entlebt. Dabei sagt der Sheikh Hafizullah Ta'ala, Sucht, dieser Verzicht kann nur stattfinden, wenn du überhaupt das, worauf du verzichtest, bereits besitzt. Dieses Glas hier Tee zum Beispiel gehört dem Sheikh Hazrat. Ich kann nicht sagen, okay, ich verzichte drauf. Gib's mal dem Bruder da hinten. Es gehört ja nicht mir, es gehört ihm. Ich kann nicht etwas, was mir gar nicht gehört, einem anderen geben oder darauf verzichten. Ich kann nur auf etwas verzichten, wenn es mir gehören sollte. Und ich kann nicht sagen, Bruder, gib mir mal das hier. Das ist dein Eigentum, nicht mein Eigentum. Und das muss man verstehen. Es gibt eine Geschichte, die sehr, sehr schön ist, die muss ich jetzt erzählen, weil die schön ist, eines Schülers, der eines Tages einen Job in einem anderen Land angenommen hat und musste leider sich von seinem Sheikh verabschieden. Er sagte, Sheikh, na, ich muss leider woanders arbeiten. Er sagte, wohin? Ich arbeite irgendwo da, keine Ahnung, in einem anderen Land. Er sagte, oh, da, genau dort, da wohnt mein Sheikh. Das heißt, sein Sheikh hat einen eigenen Sheikh, der genau dort wohnt, wo der Junge arbeiten wird. Bitte geh zu ihm, wenn du ihn findest, er hat, und sag ihm bitte, er soll für mich Bittgebet aussprechen. Sagt er, kein Problem, mache ich. Und dann ist er hin, gereist, hat nach dem Sheikh gesucht und er wusste, wo er wohnt. Und als er seinen Wohnort gesehen hat, der war verwundert. Er sieht ein Schloss, eine Villa. Er hat das vordere Tor aufgemacht, geklopft, die ganzen Diener kamen raus. Ja, ja, ich habe eine Nachricht für den Sheikh, so und so. Er sagt, ja, kein Problem, komm hier rein. Und daraufhin dreht er auf in dem Saal. Der kommt runter, der Sheikh kommt runter, überall Luxus und Rezeption. Und sagt, MashaAllah, Tabarakallah. Er geht rein und der Sheikh war sehr, sehr bescheiden. Er kommt zu ihm, Salam alaikum, Bruderherz, wie geht's dir, alles klar bei dir? Sagt, ja, wie ist der Nachricht? Er sagt, ja, mein Sheikh, der und der hat mich geschickt, ah, der Sheikh, ja, ich kenne ihn, er war mein Schüler gewesen, was, wie geht's ihm gut, Alhamdulillah, alles super, und was hat er noch gesagt, er sagt, ja, bitte mach ihm Bittgebete. Dann sagte er hat seine Hände hochgehoben und sagt, Allahumma, oh Allah, lass die Dunya von seinem Herz entfliehen oder von seinem Herz weggehen. Und der Mann, der sagt, verwundert, sagt, wie was, mein Sheikh, der super arm ist, der hat nichts zu essen, der ist wirklich, der ist in Armut pur. Und er soll Bittgebet aussprechen, dass die Dunya aus seinem Herzen rauskommt. Dabei hast du, oder er, wohnt in einer Villa, schlossartig, luxuriös. Der war verwundert. Er sagte, okay, Barakallahu fik, er hat ihn großzügig behandelt, er hat ihm Essen gegeben. Und daraufhin war er trotzdem verwundert. Und eines Tages, die Tage vergingen, dann lief er zurück oder reiste zurück zu seinem Sheikh. In dem Land, wo er in Armut lebt, er sagte, Sheikh, na, Alhamdulillah, ich habe ihn gesehen, aber er hat dir ein Bittgebet gesprochen, das gar nicht für dich gilt. Sagte, warum? Was sagte er? Er sagte, er hat gebetet, dass die Dunya aus deinem Herzen rauskommt. Und der Sheikh hat das verstanden und hat auch angefangen zu weinen. Und er sagt, Wallah, er hat recht. Wallah, er hat recht. Denn wenn die Dunya in unserem Herzen drin ist, dann wird sie von unseren Händen weggenommen. Aber wenn jemand die Dunya von seinem Herzen lossagt, entlässt, nicht beachtet, dann wird die Dunya zu ihm kommen, wie bei dem anderen Sheikh. Und daraufhin hat er die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt, wo er sagte, derjenige, der dessen Sorgen sich nur um die Dunya gehen, das heißt, er rennt hinter der Dunya her und will alles erreichen, damit er Geld kriegt, Arbeit, Haus, er läuft hinterher, dann wird die Dunya stets von ihm abhauen, er rennt hinterher. Er erreicht sie niemals. Aber der andere, dessen Hemm, dessen Sorge ist, nur die Akhira, demjenigen, der wird Allah Azza oder seine Brust erlösen, ihm die Ruhe geben und die Dunya wird zu ihm runterkommen. Wahiya Rahima, Allahu A'lam, was heißt. Wahiya Rahima kann...
Eine Rasbe an.
Yani auch wenn er sie nicht haben will, wird die Dunya zu ihm kommen. Derjenige, der die Dunya komplett von seinem Herzen lossagt, nein.
عم جنيني الله يحفظه في ستيرين في مسجد بلال فرنسا هنا، كنت أدرس عندهم، فكنت بتكلم عن قضية الزهد، فذكرت إن أموالك اللي أنت بتجمعها بعد موتك ربما يستفيد بها غيرك بلا مشقة وتعب، فالزوجة تتزوج ويجي لهم لأولادك زوج أم يخدمهم عنده ويأخذ أموالك ويركب سيارتك ويقعد في دارك بلا تعب وبلا مشقة، ويمكن أنت جبت الضرب الربا وحملت نفسك ما لا تحتمل من عذاب ربك وغيرك خدها حلال طيب إن شاء الله، ولا عمل بالربا ولا عمل حاجة، واتجوز وقعد في الدار بلا تعب، وانت بقى اللي هرب للربا ومش الربا وشيلت الشيلة كلها. المهم فعم جنيني قال لي عندك الحق يا عم، انا احكي لك قصة عندنا في المغرب، هو في حتة اسمها جلميم او حاجة زي كده، اسمها ايش؟ جلبيب. جلميم. وكان ساعتها بيكلمني على انواع الشاي الاخضر اللي انتوا بتعملوه ده، قال لي يا عم الشيخ الشاي الاخضر ثلاث انواع، شاي الفرد وشاي الغرض وبين السماء والارض. المهم قلت له احكي لي يا عم جنيني، قال لي كان في واحد بخيل جدا جدا جدا، يجمع الدنيا وبخيل، من كثرة بخله ابتلي بمرض النمي اللي اسمه ايه ده الضعف ده اسمه ايه، الانيميا.
أنمي.
فتعب جدا، فراح يكشف غصب عنه للطبيب، قال له يا ده انت وعيتك سودة، انت لازم تاكل كويس يا اخي، جيب حتة لحمة واسلقها واشرب الشوربة المرق، انت محتاج لغذاء. فتحت وطأة المرض، اضطر اسفا يشتري نص كيلو لحمة. اي والله، فبقول لك راح للجزار عشان يشتري نص كيلو لحمة، فطبعا هو معروف في المنطقة البخيل ده بيكون معروف جدا على فكرة، فالجزار عارفه، السلام عليكم. عليكم السلام، اعطيني نص كيلو لحمة اكن ناخد عجل. طب اقعد جنبي كده. لسه هيقطع له النص كيلو، قال لك دخل واحد بيشتري نص العجل، عايز الفخدة دي وعايز 2 كيلو مش عارف ايه و3 كيلو من السن ومش عارف، عايز الكبدة وعايز وعايز، لا لا. فطبعا الجزار ده جاره، قال له خلي بقى انت قاعد بس ما نمشي الزبون الحلو ده ونرجع لك، قاعد يقطع ويشفي ويوزن، والراجل راح مطلع بقى شويه فلوس قد كده ويحاسب، وصاحبنا هيتجنن. مش الرجل والبخيل بقول للجزار، ايه ده الراجل ده جاب المال ده انت كله منين وكل دي لحمه، هو بيشتغل ايه الراجل ده؟ قال له هقول لك، ده بقى شغال ايه، ده بقى ما بيشتغلش. قال له ازاي والاموال دي كلها؟ قال له ده بقى قاعد في البلد كده، اي حد بخيل بيموت يروح يتجوز زوجته وياخد داره وسيارته وامواله ويجي ياكل لحم. هي دي بقى، احنا عندنا مثل يقول لك مال الكنزي للنزهي، انت بتقعد محرس عليها وعمال تجمعها وتستفها ما بتطلعش سنت صدقه، وحتى اذا كانت مالك ما بتخرجهاش، وكل شويه تعد زاد ولا دي حكايه مهووس بيها بتموت وتسيبها وراك وغيرك بيجي ياخدها بلا تعب. يا اخي استفيد من دنياك اللي انت جمعتها، استفيد في طاعه مولاك، وسع على زوجه وعلى الاولاد، كل كويس، البس كويس، كل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يا أخي وسع على أولادك، يا أخي انفق في سبل الخير، يا أخي تصدق، يا أخي اعمل نفسك صدقة جارية قبل ما تموت، والله ما حد يعمل لك بعد ما تموت إلا إن كان لك ولد صالح. فاللي انت بتجمعه وعمال تكنزه وتعده والله هتسيبه، والله العظيم هتموت وتسيبه وغيرك هينتفع بيه، ويمكن ولادك يقتلوا بعض على الميراث بسببك لانك كنت حارمهم، فعلمتهم العلل النفسيه والامراض والكراهيه، فياكل بعضهم بعضا بعدك. ليه؟ ما ربيتش على الحب ولا على العطاء ولا على هضم الذات، انت كان همك كله ايه؟ ازاي اجمع اليورو، بتخطط ازاي تجيبه وعمال تكنزه هنموت يا حسين.
نعم شيخنا.
وهنسيب السيارات والدور.
نعم.
والأموال وغيرنا ربما ينتفع بلا تعب. خليك بقى زي الجزائري الناصح الجميل ده اللي كان بيشتغل صياد، راح مع الرفق عشان يصطادوا السمك، أول لما رمى الشبكة راحت جايبة حوت حوت، جابت له كده واحدة يجي 20 كيلو في أول رمية، فراح شايلها على كتفه ولم العدة وماشي. اصحابه راح وين؟ خلاص الحمد لله الرزقة جت. طب اقعد، ده انت لسه جاي، يمكن تجيب 2 3 4 ده. قال له هعمل بيهم ايه؟ بيعهم وجيب اموال وتربح. قال لهم انا هعمل كده، هروح ابيع جزء منها والجزء الثاني اكل انا والزوجة والاولاد ونتبسط وتمام التمام. قال له بس برضو زيادة الخير خيرين وثلاثة واربعة. قال لهم وبعدين هقعد اجمع واكنز وما استفدش بطيبات الدنيا، ولاقي نفسي كبرت في السن عندي المال لكن عايز اكل حتة لحمة معرفش ليه، سناني اتخلعت والمرض جه، ممنوع اكل كذا ممنوع كذا، مش عارف اتمتع، ها معرفش البس لبسة، كبرت في السن، كان زمان ممكن البس واتهيأ، دلوقتي خلاص بقيت كبير ما فيش البس ايه. فلما اجي افكر ان انا ما لقيهاش، انا بقى باخدها اول باول، جات لي رزقه ببسط انا وعيالي، ناكل كويس عندي صحه، اكل اللحم ومصمص ها، والعيال ياكلوا ويتبسطوا ونلبس كويس ومبسوطين، وبكره يرزقنا الرزاق خلاص. انما بيقعد طول عمره يجمعها، لما يفكر يستفيد منها لا يلاقي صحه ولا يلاقي شباب ولا يلاقي عمل يعمله، ضاعت الدنيا بتاعته وسرقت منه. بهذا القدر هنكتفي النهاردة عشان بيقول لي الوقت، عشان صلاة العشاء، عشان صلاة المغرب عندنا درس في مسجد بلال، فأكتفي بهذا القدر، لسه موضوع الزهد محتاج لوقفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Man lieben Geschwister, ein kurzer Ratschlag. Genießt die Dunya. Wenn ihr Geld verdient, gibt es aus. Isst Fleisch. Kümmert euch um euer Wohlergehen. Denn jeder könnte morgen sterben. Deshalb nicht sparen, sondern ausgeben.